Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце размову з пісьменніцай Ганнай Кандрацюк-Свярубскай.
Гэтая эміграцыя пачала 20-го года, яна пашырыць гэты чытацкі круг.
Сёлета Міхалу Анімпадыставу магло б споўніцца 60 гадоў.
Песню, простыя словы, мне нават хацелось бы зрабіць гімнам Беларусі, але не дзяржавы Беларусі.
А таксама рэцэнзію на цыкл эсэ Міхала Анімпадыстава «Простыя рэчы».
У сутоні тонне, цемра лезе праз падваконне, лезе ў душу і сляпіць вочы. Цемра хоча, каб гэтае ночы не было ні святла, ні надзеі, каб не ведалі, хто мы і дзе мы, каб дарогу згубілі ў змроку, і каб ні духу, ні руху, ні кроку. Сядзелі па норах, каб палохаў газетны шолах, каб са страху нам замкнула мову, каб забыліся простыя словы. Толькі гэтак не будзе, браце, каб нам у норах са страху памерці. Ніколі цемра святло не згасіць, святло ў цемры заўсёды свеціць. Свеціць святло ў цемры, і цемра святла не згасіць. Свеціць святло ў цемры,
слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Як працуецца пісьменнікам у складаныя часы? чым асаблівая падляшша і якія перспектывы тут у беларускай мовы і літаратуры. Пра гэта ды іншыя з пісьменніцы з падляшша Ганны Кандрацюк-Свярубскай паразмаўляла Таццяна Смоткіна.
Усе кажуць у народзе, што цяжкія часы гэта добрыя часы для паэтаў, пісьменнікаў. Можа таму зараз становіцца больш розных твораў.
Я думаю, што гэтая эміграцыя пасля 20-го года яна сфармуе такую яшчэ мацнейшую, пашырыць гэты чытацкі круг, прынясе такіх аўтараў, якіх людзі будуць чытаць па начах, не гледзячы, што раніцай трэба ісці на працу, бо так ёсць, і трэба пра гэта ўсё змагацца.
Усё ж такі, вы можаце заўважыць, што падляшы, ну, адрозніваецца ад іншых рэгіёнаў Польшы, што там больш, напрыклад, начытаныя людзі цікавіцца літаратурай?
Напэўна, бо мы, якбы, каб там выжыць, то мусім быць два разы лепшы, як палякі. Мы мусім ведаць, дасканала арыентавацца ў Польсі, культуры. І тады якби тая беларускасць вынікае з патрэбы душы. Мы разумеем, што каб развіваць сябе, каб дасканаліцца, то трэба якби ведаць, збудаваць сваю тоеснасць, ведаць, адкуль ты, хто ты і куды ідзеш. Я гэта бачу па маладых людзях. Ты яшчэ якби трымаюцца свайго, то яны шырэй. У іх гэтае развіццё адбываецца намнога больш удала. А маем такую сітуацію, што мы можам ужо всюды ездзіць, можам ехаць вучыцца ў розныя краіны. Для нас ужо якби нацыянальнасць не ёсць так, што я тут беларус, то мне трэба гэта саромиться ці паддавацца камусь. Для нас найважніше то є, што мы ўмеем сябе ўжо збудаваць, пастаяць за сябе, абараніць усюды. Але і хочам гэта, хочам несці гэтую беларускасць. То нават пэўны фенамен, што якби усе механізмы ёсць супраць таму, каб мы асімілаваліся, а ўсё ж такі існуем, бо я тут сказала на сустрэчы, што дзеці, з якімі я працую, гэта дзеці з польскамоўных сем'яў. І бачкі польскамоўныя, часам і дзяды ўжо польскамоўныя, але яны ўсё ж такі ў глыбі душы адчуваюць, што трэба вярнуцца, хаця ў такой сімвалічным вяртанні да беларускасці.
То бок яны з вамі нават вывучаюць беларускую мову, тому што мне ж вядома, што на падляшы зараз становіцца менш тых сем'яў і дзяцей, якія жадаюць вывучаць беларускую мову, бо там цяжка не было. Прыехалі толькі эмігранты з Беларусі, яны дамагаюцца ўжо там беларускія там эти класы і школы.
Зусім не. У нас, як я 30 гадоў працую, то тое навучанне, ну, амаль толькі сама тых навучанцаў ёсць. Праз гэтыя гады і таксама бачым па тыражу нашай газеты, што гэта трымаецца на адным узроўні. З тым больш, што вёскі ў нас як в цэлай Европе занікаюць, але людзі пераходзяць у гарады, ну яны у гарадах гэтую беларускасць самі развіваюць, бо не так, што мы маем такія добрыя умовы, што нам нехта штось дае, мы ўсё самі мусім, якби ўсе гэтыя установы ці школьніцтва не толькі аформіць, залажыць гэта, але і змагацца на працягу гадоў, бо вядома, што гэта такая справа даволі далікатная, важная і трэба заўсёды якби бараніць.
У 2017 годзе ў Ганны Кандрацюк-Свярубскай выйшла рэпартажная кніга па Прыпяці Панобель, якая трапіла ў лонг-ліст літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройця. Кніга ў прэсінку старога лесу гісторыі людзей з Белавежскай пушчы выйшла ў 2022 годзе і стала пераможцай прэміі імя Ежы Гідройця.
Колер неба. шукаць адкуль не патрэба. Я лячу далёка, далёка. Встае новы трава. Там при дорозе зелем зарастае апошні крыж. Ціхім плачам развітанне надыходзіць. Не так проста развітацца назаўсёды. Не так просто развітацца назаўжды. Не забірай мой кавалак неба. У марах вернися на пой патрэбы. Я палачу далёка, далёка. Стане новы. Вернися на пой патрэбы. Я палачу далёка, далёка. Встане новы дзень. Не забірай мой кавалак неба. У марах вернися на пой патрэбы. Я палачу далёка, далёка.
Слухаем радио Рация. Тут життё з літаратурай.
Пра салідарнасць і ўзаемадапамогу беларусаў разважае паэтка, журналістка і кіраўніца праекта салідарнасці «Беларус-беларусу» на тэлеканале «Белсат» Валярына Кустава ў гутарцы з Юліяй Сівец.
Наколькі беларусы перажываюць, наколькі гатовыя дапамагаць, хоць самі знаходзяцца ў эміграцыі, у кожных сваёй праблемы, наколькі сапраўды вось гэта адваротная сувязь і жаданне дапамагчы існуе.
Так, як я займаюся праектам «Беларус-беларусу», праектам салідарнасці на Белсаце, то магу сведчыць пра тое, што салідарнасць бадай наймацнейшая рыса, якой беларусы валодаюць, якая найярчэй праявілася ў 20-м годзе і працягвае ствараць і паказваць цуды, дапамагаючы іншым беларусам у бядзе, у іх праблемах і часам папросту ў стварэнні цудаў. Натуральна, што ёсць розныя ўспрыняцці таго, што адбываецца, датычна збора, датычна дапамогі.
На вашу думку, ці не зменшаецца гэтая салідарнасць беларусаў, ці наадварот, можа быць, павелічваецца? І ці было ўвогуле для вас здзіўленнем, што беларусы такія салідарныя?
Справа ў тым, што я не думаю, што салідарнасць як такая, як гэты панятак, які аб'яднаў нашу нацыю у тым ліку ў 2020 годзе, знікнуў папросту. Зараз сістэма, рэжым робіць у Беларусі ўсё магчымае, каб абмежаваць магчымасці для праяў гэтай салідарнасці і перадусім фінансавых. Таму, я думаю, жаданне дапамагаць не знікла, бо але не ўсе могуць так рызыкаваць і падставляць сябе, Таму што ў Беларусі зараз здаюцца вялікія тэрміны за гэтую солідарнасць. Але агулам з таго, што людзі працягваюць падтрымліваць і сведчанне таму гісторыі маіх герояў, якія з тыдня ў тыдзень даводзяць тое, што гэта солідарнасць існуе, таму што здзяйсняюцца іх жаданні, вырашаюцца іх праблемы, адбываюцца рэабілітацыі. І гэта не можа не цешыць, што яшчэ ёсць людзі, як вы слушна заўважылі, хтосьці можа 5 рублёў дапамагчы, хтосьці некія буйныя сумы ў 1000 даляраў вылучыць, але гэта ўсё працягваецца. Ясна, што ёсць некія моманты, дзесьці страху, дзесьці расчаравання, але на тое мы і людзі, але салідарнасць нікуды не знікае, мне здаецца, што гэта нашая наймацнейшая зброя.
Можа быць, згадаеце яшчэ кейсы гэтай такой салідарнасці, якія вам яшчэ найбольш запомніліся досведу вашага, як вы кіраўнік гэтым праектам салідарнасці беларусам?
У мяне справа тым, што кожны месяц гэтыя кейсы адбываюцца. Памятаю, што, напрыклад, калі пра Ніну Багінскую у нас выходзіла праграма, была вельмі, ну, папросту шалёная хваля салідарнасці, і ішлі гэтыя бясконцыя пасылкі з прадуктамі, з падарункамі для яе, з лекамі, а таксама папросту ў транспарце нават людзі падыходзілі да яе і давалі нейкія сродкі, просто таму, што яны паглядзелі гэтую праграму. Гэта мяне ўразіла, таксама мяне ўражыла гісторыі рэабілітацыі, на якія трэба вельмі шмат грошай, і людзі збіраюць гэтыя грошы, рэабілітацыі актывістаў беларускіх адбываюцца, і яны набываюць, па сутнасці, магчымасць паўнавартасна функцыянаваць. Таксама з апошніх, бадай, мяне ўразіла гісторыя Ганны Канаваловай. Мы пра яе рабілі некалькі праграмаў, у якой сядзіць дачка і зяць у Беларусі, яны палідзняволеныя. Яна выхоўвае сама двух унукаў і яшчэ двух хлопчыкаў узяла пад апеку, таму што яны таксама рэпрэсаваныя і не было магчымасці ў бацькоў іх выхоўваць. Усе жаданні, якія закладалі гэтыя дзеці, былі здзейсненыя. То бок там набытая бытавая тэхніка для бабулі, дзень нараджэння праведзены для аднаго з хлопчыкаў, на курсы бескаштоўна ўзялі астатніх дзетак, то бок шмат падарункаў. Па сутнасці, от усё, што загадваюць героі. Яшчэ я памятаю гісторыю, якая мне запомнілася, гэта медычнай сястры, якая працавала на крэсці на 9, 10, 11 жніўня у самыя страшныя даты. Яна вывозіла адтуль людзей, рызыкуючы як бы сваім жыццём. І пасля яна звярнулася таксама ў нашу праграму, бо яе звольнілі, трэба былі сродкі на лекі для мамы, трэба была новая прафесія, трэба было курсы ангельскай, і людзі звярнуліся да нас, нашыя гледачы, гледачы праграмы «Беларус беларусу», і задаволілі ўсе патрэбы, здзейснілі ўсе мары гэтай дзяўчыны і нават бясплатную перакваліфікацыю, навучання ў IT і рэпетытара ангельскага, і сродкі, карацей, усе патрэбы закрылі. І гэта не адзінкавыя выпадкі, такіх выпадкаў вельмі шмат, і па сутнасці, кожны месяц я з гэтым сутыкаюся.
У чэрвені 2021 года Валярына Кустава пакінула Беларусь. У Беларусі распачаўся крымінальны пераслед у адносінах да яе. Паэтку абвінавацілі ў арганізацыі і падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак.
Акутал дым, з кім не бачыў сны, мы прачнемся іншымі на глыбіні, дзе мой апошні дом стане такім чужым, мы прачнемся іншымі на глыбіні. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-
кольори шепну, тільки хоче окутав дим, спів не бачив сни, ми прочнемся іншими.
Слухайте передачу «Життя з літературой».
У дзяцінстве Міхала Німпадыстаў марыў стаць заолагам альбо біёлагам, вандроўнікам і шукальнікам скарбаў. Лёс падараваў яму яшчэ больш захапляльныя заняткі. Ён стаў мастаком, дызайнерам, паэтам, культуролагам і мастацтвазнаўцам. Сёлета 16 сакавіка Міхалу павінна было б споўніцца 60 гадоў. Таму маем добрую нагоду згадаць гэтага выбітнага творцу.
Можна смела сказаць, што Міхал Німпадыстаў быў сустваральнікам бардаўскай вошыні.
Ігар Лукашук.
Бардаўскую вошынь ствараюць тыя, якія аддаюць гэтаму фестывалю сэрца. А Міхал, апрача таго, што аддаваў яму сэрца, аддаваў таксама свой талент і аддаваў якбы, ну, самога сябе, сваю асобу. Таму што Міхал Німпадыстаў – гэта вялікая асоба. Эстэтыка Міхал Німпадыстава, яго пачуцце эстэтыкі, яго роздум, яго погляды на музыку, на культуру ўвогуле як такую, таксама у вельмі вялікай ступені ўплывалі на кшталт бардаўскай вошыні. Міхал быў увесь час амаль што сябрам жыры нашага фестывалю. Міхал ствараў таксама мастацкую прастору фестывалю, ён быў стваральнікам афішаў, плакатаў. І дзякуючы гэтаму я лічу, што бардаўская вошынь прасякала Міхалам Німпадыставам.
Кася Камоцкая. Разумелі адзін аднога вельмі, таму і паўсталі песні, іначе песні паўстаць і не могуць, бо вершы Міхала, они ў мяне гучаць песні. Прычым не толькі ты, які напісал я, але ўвогуле вельмі музычны. Таму мне дзіўна, што он весь не расцягнуты на песні.
Таццяна Нядбай, старшыня беларускага панцэнтра. Прэмія імя Міхала Німпадыстава, заснаваная ў гонар дызайнера, паэта Міхала Німпадыстава, нашага сябра, у тым ліку сябра беларускага панцэнтра. Мы вырашылі, што ў нас вось ёсць ужо ў панцэнтра цэлы канвеер літаратурных прэмій, і мы вырашылі, што варта было падзначаць не толькі літаратуру ў розных жанрах, не толькі слова, але таксама і візуальнае афармленне кнігі, бо гэта частка кнігі, бо гэта тое, што яе таксама прадае, гэта вокладка. З вокладкамі ў нас у краіне з беларускай кнігай не вельмі добрая сітуацыя, і таму, каб звярнуць увагу грамадскасці на гэта чытачоў і аўтараў, і дызайнераў, і выдавецтваў, усіх зацікаўленых колаў, мы вырашылі заснаваць прэмію за вокладку, каб адзначаць найлепшыя вокладкі кніг, ну, якія выдаваліся ў папярэднім годзе.
Вольга Бабкова.
А мне бы хацелася распавесці пра міхалавы колеры ў маім жыцці, менавіта пра міхалавы колеры. Ён мне калісьці затэлефанаваў і таксама запытаўся, маўляў, а што ты там сваіх гэтых архівных кнігах вычытываеш, ці згадываюцца там колеры, а колеры там згадываліся. І вельмі багата, менавіта ў шляхецкіх уборах. Эці колеры былі неверагодныя: вішнёвы, цытрыновы, залаты, сіні, бурнатны, ну, безліч. А яго цікавіла, ці ёсць спалучэнне і адценні колераў, ці згадываюцца яны. А яны згадываліся: светла-шэры, цёмна-зялёны, гарача-залаты, цёмна-чырвоны. Ён так узрадаваўся, калі даведаўся, што ў 16 стагоддзі ёсць вось гэтае фіксаванне гэтых адценняў. Ён быў страшэнна рады. І я пасля, згадываючы Міхала, стала згадываць яго праз колеры, якія ў маім жыцці вось засталіся такім светам Міхала. Пачну з таго, што аднойчы, колькі гадоў таму, ён зрабіў, ён не быў аматарам Фейсбука, але аднойчы ў яго ў застаўцы была такі смарагдавы колер, глыбокі смарагдавы колер. Мне ён так уразіў, настолькі была глыбокая адценне нейкая. Я глядзела на гэты колер, думаю, то толькі Міхал можа ўбачыць гэтую дзіўную прыгажосць, таму што ў гэтым колеры было вельмі шмат некага глыбокага маўчання. Другое – белы колер. Аднойчы мы былі в гасцях вельмі-вельмі даўно у Лены з Міхалам. Гэта была страшэнна утульная, памаранчавая такая кватэра, вельмі цёплая. Міхал паклікаў на гаўбец. Гаўбец был белы-белы. Ён был настолькі белым. Міхал его зрабіў сам. Фарбаваў, паказваў. Нешта казал, вось тут некі шчылінкі, тут некі трэшынкі. Мы стаялі, ён был як гусіная пёрка. Настолькі лёгкі, вот просто папяровы. Гэта рабіў сам Міхал. І вот гэтая дасканаласць гэтага гаўбца неяк, я не ведаю. А пасля мы з гэтага светлай часткі пераходзілі ў такую вот цёплую памаранчавую прастору кватэры.
Сірына Дубянецкая. Беларускаму калегіяму дзесьці ад самага пачатку, то вот ён утвараўся як першы ў Беларусі установа нефармальнай дадатковай адукацыі. У самай гэтай першай кагорце быў Міхал Анімпадыстаў. Апошніх многа гадоў заўсёды ў калегіяме выкладаў, рабіў майстар-класы, рабіў курсы рознай велічыні. Калі мы апынуліся ў сітуацыі, што Міхал уже не правядзе майстар-клас, мы падумалі, што мы правядзем ты майстар-клас за яго, таму што застацца без майстар-класу Міхала Анімпадыстава мы не хочам. Зрабіць гэты майстар-клас, толькі што ён будзе хутчэй вось у гонар Міхала Анімпадыстава. Ён вельмі дарагі нам дагэтуль. Сапраўды сказаць, вот што такое для нас Анімпадыстаў, гэта проста пачынаеш думаць, што вот што прыдумаеш добрае, вот то ўсё і падыходзіць. Мастак, дызайнер, паэт, стваральнік народнага альбому, тэкстаў народнага альбому. Значыць, вот адзін з пачынальнікаў беларускага рок. Мысляр, эсэіст, інтэлектуал, эстэт. Всё будзе мець тую пячатку эстэцтва. Всё будзе бездакорна, всё будзе якасна, максімальна выверана, нідзе ніколі не схібіць густам. І не проста не схібіць, а гэта будзе ўзор і прыклад для іншых.
У той дзень я мусіў патэлефанаваць Міхалу, каб дамовіцца пра майстар-клас у беларускім калегіме. Але пакуль вазюкаўся, збіраўся, мне патэлефанавалі ў той дзень. І вот з гэтага адкладзенага ў вечнасць майстар-класа паўстала ідэя. Я з Міхалам пазнаёміўся значна пазней, чым шмат тут. Ён рабіў вокладку да маёй першай кнігі «Мене няма роздуму на руінах чалавека». Але захапіўся я Міхалам значна і значна раней да знаёмства з ім. Гэта адбылося ў тыя хвіліны, калі ўпершыню пачуў песню «Простыя словы, простыя рэчы». Гэта мой суб'ектыўны погляд, але я ўпэўнена лічу, што ў гэтым жанры нічога больш геніальнага не было створана. Больш за тое, мне нават хацелася бы зрабіць яе гімнам Беларусі. Але не дзяржавы беларус, а гімнам кожнага беларуса па асобку. Таму што я ўпэўнены, што галоўная каштоўнасць беларусаў – гэта прага утульнасці быцця. І вот гэта песня пра анталагічную утульнасць, якая жыве ва ўсіх нас.
У першую чаргу Міхал лічыў сябе мастаком, але стаў таксама вядомы як паэт, фатограф, культуролаг і публіцыст.
Простыя словы, простыя рэчы, хлеб на стале, полымя ў печы. Гэта так проста, гэта так добра, як з галавою залезці пад коўдру. Простыя словы, простыя рэчы. Прыцемкам сінім зімовай парою у доме бацькоўскім усё так знаёма. Ёсць чым сагрэцца, ёсць дзе схавацца у доме бацькоўскім у матчынай хаце. Простыя словы, простыя рэчы. Все так надейно, все так грунтовно, что тут додать, хіба что нічого. Можна жить далей, день прийде новый, добраныч паненки, добраныч панове. простые слова, простые речи, простые слова, простые речи.
Протягиваем передачу «Життё з літературай».
Міхала Німпадыстаў нарадзіўся ў 1964 годзе ў Менску. Навучаўся ў Менскай мастацкай вучэльні. Удзельнічаў у маладзёвым грамадскім аб'яднанні «Беларуская майстроўня». 1989 па 1994 працаваў мастацкім рэдактарам у часопісе «Бярозка». Працяглы час быў сябрам журы фестывалю «Бардаўская восень». З'яўляўся сябрам журы рок-фестывалю «Басовішча». Быў удзельнікам, лектарам і выкладчыкам беларускай грамадскай адукацыйнай праграмы «Лятучы універсітэт». Як мастак працаваў у жанрах ужытковай графікі, ілюстрацыі, плаката, фатаграфіі. Удзельнічаў у калектыўных і персанальных выставах за мяжой у Беларусі. Ягоныя вершы сталі песнямі «НРН», «Новага неба», «Змітра Войцюшкевіча», «IQ-48» і іншых. Ён быў аўтарам славутага народнага альбому. Памёр 24 студзеня 2018 года ў Менску ад інсульту. Пахаваны на менскіх чыжоўскіх могілках. Міхала Німпадыстаў – аўтар знакамітай кнігі «Колер Беларусі» пра тое, як выкарыстоўваўся той ці іншы колер у традыцыйнай культуры Беларусі і зборніка вершаў «Глыбока-глыбока на дне філіжанкі кавы». У 2016 годзе ў зборніку «Код прысутнасці. Анталогія беларускага мыслення» быў надрукаваны цыкл эсэй Міхала Німпадыстава «Простыя рэчы».
Рецензії.
Гэтая кніга мне трапілася толькі летась на кангрэсе даследчыкаў Беларусі. «Код прысутнасці. Анталогія беларускага мыслення». Кніга выйшла ў выдавестве «Логвінаў» у 2016 годзе і аб'яднала тэксты 23 аўтараў, сярод якіх і Міхала Німпадыстаў. Гэты тэкст быў падрыхтаваны для рубрыкі «Простыя рэчы» кампаніі «Будзьма беларусамі». То бок ад самага пачатку, ад задумы напісання, ён павінен быў быць канцэптуальным тэкстам пра тое, што істотнае і важнае для беларусаў. І таму натуральна, што тэкст быў уключаны ў кнігу «Код прысутнасці. Анталогія беларускага мыслення». Тэкст складаецца з 5 эсэ – «Зіма», «Зёлкі», «Строй», «Парк», «Сцяг» і «Птушкі». Такі вось выбар істотнага і важнага зрабіў Міхала Німпадыстаў. Усе эсэ аб'яднаныя эстэтычным успрыманнем гэтых рэчаў і з'яваў. «Строй», «Сцяг» і «Парк» – ну, гэта зразумела, тут без эстэтыкі ніяк нельга. У эсэ «Строй» Міхал тлумачыць, чаму гэта важна – ведаць і разумець свой строй. Цытата. «Строй назапашвае і візуалізуе калектыўнае ўяўленне пра прыгожае, адлюстроўвае светапогляд той групы, якая яго спарадзіла і выкарыстоўвае». А вось што Міхал піша пра паркі. Парк – гэта наступны больш высокі ўзровень дабрабыту, узровень, калі эстэтычны фактар пачынае быць адзнакай якасці жыцця. Міхал означає, што некалі Беларусь была краінай паркаў, бо яны існавалі бадай пры кожным фальварку і палацы. Можна толькі сабе ўявіць, якія паркі былі пры палацах Радзівілаў, Сапегаў, Кішак, Хаткевічаў і іншых славутых беларускіх магнатаў. Культуру заснавання і догляду паркаў беларусам трэба старанна і мэтанакіраванна аднаўляць. АСС-сцяг, бадай, самая адметная і з любоўю напісаная. Спачатку Міхал расказывае, як упершыню з'явіўся найстарэйшы дзяржаўны сцяг на свеце. Ён зляцеў з нябёсаў да дацкага караля Вальдемара II Пераможнага. Дарэчы, гэты кароль быў сынам княжны Сафіі Менскай, якая паходзіла з роду Рагвалодавічаў. Міхал з захапленнем апісвае, як шануюць у Дані свой сцяг, які мае назву Даніброк. І, зразумела, тут ён не мог не згадаць і пра свой сцяг. Цытата. «Наш сцяг падаецца мне адным з самых прыгожых у свеце. Узнікае такі аптычны эфект, быццам наш сцяг сам выпраменьвае святло. Ён урачысты, пазітыўны, вітальны». І зразумела, што Міхал хацеў бы, каб беларусы шанавалі свой сцяг, як датчане шануюць свой. Эсэ «Зіма і птушкі» таксама напісанае ў эстэтычным ключы, бо птушкі ці не самае прыгожае стварэнне на свеце. І як піша Міхал, нават іхнія назвы гучаць як паэзія. А з эсэ «Зіма» і пачынаецца ўвесь гэты цыкл. Міхал піша, што беларусы не вельмі любяць сваю зіму, бо гэтая любоў не адлюстраваная ў фальклоры. Маўляў, зімовыя святы любяць, але саму зіму не вельмі. І гэта дарма, бо, як піша Міхал, наша зіма вартая таго, каб мы яе любілі. Палюбіўшы, мы зможам падзяліцца яе хараством з іншымі. І зноў тут хараство на першым месцы. Бо такі быў Міхал Анімпадыстаў, для якога хараство, якое ён бачыў і ў простых рэчах, было галоўным у жыцці.
Рэцэнзіі.
Стану сам душу.
працягваем знаёміць з цыклам эсэ Міхала Німпадыстава «Простыя рэчы». Урывак з эсэ «Сцяг» чытае Стась Дэдэрка.
Старонкі з кнігі.
Сцяг. 15 червня року 1219-го дацкія біскупы маліліся на гары Тампеа. Яны прасілі ўладара ўсявышняга дапамагчы і ўратаваць дацкае войска, якое з апошняй моцы стрымлівала наступ эстаў. Бог пачуў малітвы і проста з нябёсаў да ног дацкага караля зляцеў вялікі кавалак чырвонага палатна з белым крыжам пасярэдзіне. Пабачыўшы боскі знак, дацкія рыцары перайшлі ў наступ і разбілі войска эстаў. Так нарадзіўся Даннеброк, дацкі сцяг, найстарэйшы дзяржаўны сцяг на свеце з усіх, што існуюць сёння. Караля данаў звалі Вальдэмар II Пераможны. Ён быў сынам караля Вальдэмара I і Сафіі Менскай, дачкі менскага князя Валадара Глебавіча і Рыксы Баляславаўны. Даны і мы былі на той час хрысціянамі, эсты яшчэ не. Даны гвалтам хацелі ашчаслівіць эстаў, даць ім ісцінную веру, абараніць купцоў хрысціянаў і заадно прысабечыць эстонскія землі. У іх гэта атрымалася. З тае пары мінула 8 стагоддзяў, эсты прынялі хрост і здабылі незалежнасць, чырвоны сцяг з белым крыжам дагэтуль лунае над Даніяй, а захопы чужых земляў усё радзей, але здараюцца. Датчане любяць свой сцяг. Яго можна ўбачыць на прыватных падворках і на будынках дзяржаўных устаноў, на афіцыйных мерапрыемствах і падчас хатніх імпрэзаў у выглядзе святочных гірляндаў і легкадумных сцяжкоў для канапак, на лагатыпах і фірмовых знаках сур'ёзных фірмаў. Датчане шануюць свой сцяг. Правілы яго выкарыстання зафіксаваныя спецыяльным дакументам. Дацкі дзяржаўны сцяг абаронены законам, яго знявага цягне за сабой крымінальную адказнасць. Увогуле датчане называюць свой сцяг не дзяржаўным, а нацыянальным, так як прынята ва ўсім свеце, бо гэта народ, нацыя, стварае дзяржаву, а не наадварот. Дацкі сцяг мае ўласнае імя – Даннеброк, якое даслоўна перакладаецца як «дацкая тканіна», але мае яшчэ адно, ачалавечанае, так бы мовіць, значэнне – датчанін. Такі самы найсамы дацкі датчанін, які ёсць адначасна усімі іншымі, уключна з тымі, хто быў і тымі, хто будзе. Таму здзек са сцяга азначае здзек з дзядоў, матак і татаў, жонак, мужоў, дзяцей і кожнага чальца супольнасці персанальна. А таксама з усяго таго, што ўвасабляе краіну, культуру, гісторыю, гэта тычыцца любога нацыянальнага сцяга, не толькі дацкага, але менавіта ў выпадку Даннеброка гісторыя паўстання, механізм персаніфікацыі найбольш чытэльна тлумачыць сутнасць сцяга як культурніцкага феномена. Я наўмысна пазбягаю называць гісторыю нараджэння Даннеброка легендай, бо лічу, што так яно і адбываецца насамрэч, сцяг даруецца нам звыш, ці то з неба, ці то проста з паветра. Паўстанне сцяга – гэта матэрыялізацыя ўпадабненняў, настрояў, мараў супольнасці, якія ў сваю чаргу вынікаюць з гістарычнага досведу, каштоўнасці і традыцыі. Толькі той, хто ёсць часткай гэтай супольнасці, думае і дзейнічае ў межах яе культурнай прасторы, можа стаць нават не стваральнікам нацыянальнага сцяга, а яго сустваральнікам, рэтранслятарам, правадніком. Сустваральнікам нашага сцяга стаўся архітэктар, паэт, грамадскі дзеяч Клаўдій Душ-Душэўскі. Гэта ён зрабіў накід бел-чырвона-белага, задаў ягоную каларыстыку, прапорцыі, шырыню стужак, фактычна падсумоўваючы і зводзячы ў адно ўсё тое, што назапасілі наш геральдычны чын, літургічная традыцыя і народнае мастацтва. Чырвань на белым тчэцца, не абрываецца ад часоў да хрысціянскіх, праз сярэднявечча, ренесанс, барок і рамантызм, чырвонай стужкай перацякае з ручніка на харугву, з харугвы на тарчу, штандар, сцяг. Наш сцяг падаецца мне адным з самых прыгожых у свеце. Я разумею, што не магу быць староннім і не заангажаваным, але менавіта такое спалучэнне колераў аб'ектыўна пасуе для акцэнтацыі аб'екта з пункту гледжання оптыкі, псіхалогіі і фізіялогіі зроку. Узнікае такі аптычны эфект, быццам наш сцяг сам выпраменьвае святло. Ён урачысты, пазітыўны, вітальны, чырвоны і белы колеры хрыстовы, таму гэта боль і пакута, перамога над смерцю і любоў. Аднак не толькі і не столькі эстэтычнымі катэгорыямі вымяраецца вартасць сцяга. Перад усім яна вымяраецца нашымі перамогамі і годнымі ўчынкамі, вымяраецца нашым мінулым і той будучыняй, якую мы ствараем цяпер.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Ідзе хадок. Над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Мы допіць не паспелі да дна, як раптоўна пачулі вайна.
Ты сказаў мне даруй і бывай, і пайшоў бараніць наш край.
Край, ты мой край, край, хей, нам край. Дай веры, дай, і мы пераможам.
Мы ў шэрых мундырах пад шэрым крыцкім небам. Перад навалай з усходу станем мурам каменным. Будзем стаяць непарушна, будзем стаяць непахісна. З намі вера і праўда, з намі Божая Маці.
Край, ты мой край, край.
Абаронца, будзем стаяць без конца, пакуль толькі хопіць моцы, пакуль толькі будзем жывы.
Край, ты мой край.